πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αρχισυντάκτης ο Γιώργος Κοβός, μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κωστόπουλος. Την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου του 1974, με την πτώση της Χούντας, η εξουσία έχει επανέλθει στη φυσική της άσκηση από την πολιτική ηγεσία. Ο Καραμαλής έχει αναλάβει τη διακυβέρνηση, η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας έχει ορκιστεί και λειτουργεί, οι πολιτικοί κρατούμενοι έχουν απελευθερωθεί, οι εξόριστοι έχουν επιστρέψει και οι πολίτες αναπνέουν τον αέρα της δημοκρατίας. Αλλά είναι μια τόσο εύθραυστη δημοκρατία αυτή που κάνει τα πρώτα της βήματα. Τις πρώτες μέρες της μεταπολίτευσης σκιάζουν δύο φόβοι. Ο πρώτος αφορά βέβαια την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ο Ατήλας έχει ολοκληρωθεί ή οι Τούρκοι θα επιχειρήσουν να καταλάβουν ολόκληρο το νησί και ποια θα είναι η στάση των Αμερικανών. Ο δεύτερος φόβος είναι πώς θα κινηθούν οι νοσταλγοί της Χούντας μέσα στις ένοπλες δυνάμεις, κυρίως στο στρατό. Και ταυτόχρονα η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας έχει μπροστά της το έργο της αποκατάστασης των δημοκρατικών θεσμών και της σταθεροποίησης της οικονομίας που εισπράττει τον αντίκτυπο από την πρώτη μεγάλη παγκόσμια κρίση μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, την πετρελαϊκή κρίση του 1973. Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα δεν θα αργήσει να έρθει. Καταλήτης για την αποκατάσταση της δημοκρατίας υπήρξε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου, μία ημέρα μετά την ομιλία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στον ΟΗΕ, όπου καταδίκαζε το πραξικόπημα για την ανατροπή του που είχε υποκινήσει η Χούντα των Αθηνών και ζητούσε την παρέμβαση των Ηνωμένων Εθνών.
I have no doubt that an appropriate decision of the Security Council will put an end to the invasion and restore the violated independence of Cyprus and the democratic rights of the Cypriot people.
Ο Μακάριος, από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, ζητάει διεθνή παρέμβαση κατά των πραξικοπηματιών στην Κύπρο. Σε 24 ώρες έρχεται ο Ατήλας και στην Αθήνα η πτώση της Χούντας. Η κυπριακή τραγωδία ολοκληρώνεται μερικές εβδομάδες αργότερα. Στις 14 Αυγούστου εκδηλώνεται ο Ατήλας II. Εξαντλημένη μετά από 7 χρόνια δικτατορίας, η Ελλάδα δηλώνει αδυναμία να βοηθήσει, όταν ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών Γλαύκος Κλειρίδης έρχεται απευθείας στην Αθήνα μετά την κατάρρευση ενός γύρου συνομιλιών στη Γενέβη, αφού έχει απορρίψει τουρκικό τελεσίγραφο για αποδοχή ουσιαστικά της διχοτόμησης της Κύπρου. Για τον Καραμαλή είναι η πιο δύσκολη ώρα.
Έλληνες, η αρετή της δημοκρατίας είναι η αλήθεια. Διότι στην δημοκρατία ολός αποφασίζει δια την τύχη του. Και για να αποφασίσει ορθά πρέπει να έχει εκάστοτε σαφή εικόνα της πραγματικότητας. Την εικόνα αυτή θα επιχειρήσω να σας δώσω απόψε. Η ένεπλος αντιμετώπισης των Τούρκων στην Κύπρο καθίστατο αδύνατος και λόγω αποστάσεως αλλά και λόγω των τετελεσμένων γεγονότων. Και δεν είναι το δυνατόν να επιχειρηθεί χωρίς τον κίνδυνο εξασθενήσεως της αμήνης αυτής ταύτης της Ελλάδος. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω κατηγορηματικώς ότι η αμυντική ικανότητα της Ελλάδος είναι καθόλου την επικράτεια απόλυτος. Έλληνες, εξετίμησα την ψυχραιμία και την κατανόηση με την οποία αντιμετωπίσατε τις κρισίμες περιστάσεις των τελευταίων εβδομάδων. Στην πολιτική νοριμότητα του λαού και την επαγρύπνηση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, στηρίζω την αισιοδοξία μου για το μέλλον. Με σύνηση, σύμπνοια και αποφασιστικότητα, δύσκολα όρια θα παρέλθουν. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θεραπεύονται στα σφάλματα και τις αδυναμίες του παρελθόντος. Θα καταστήσουμε την Ελλάδα και πάλι με ικανή να επαναρθώσει τις αδικίες τις οποίες υφίστανται. Και κάτι περισσότερον και μονιμότερο. Να θεμελιώσουμε μια καινούργια εθνική ζωή που θα δίνει τη χαρά και την ελπίδα εις όλους Έλληνες.
Σε απάντηση της ουδέτερης τάσης του ΝΑΤΟ μετά την τουρκική προέλαση, η Ελλάδα την ίδια μέρα αποχωρεί από το στρατιωτικό σκέλος της Ατλαντικής Συμμαχίας και αρνείται πρόταση για έκτακτη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Συμφώνου στην Αθήνα. Η ανακοίνωση της κυβέρνησης αναφέρει ότι το ΝΑΤΟ αποδείχθηκε ανίκανο να παρεμποδίσει την Τουρκία από την εξαπόλυση νέας, βάρβαρης και απρόκλητης επίθεσης κατά της Κύπρου και επομένως δεν λέχει λόγο ύπαρξης. Είναι η πιο αμφιλεγόμενη από τις αποφάσεις που πήρε ο Καραμαλής εκείνη την περίοδο. Στα 6 χρόνια, ως την επάνωδο το 1980, επιράλλει πια, η Αθήνα βλέπει την Τουρκία να κερδίζει διπλωματικό έδαφος και η απόφαση έχει επικριθεί ως υποχώρηση στην πίεση του λαϊκού αισθήματος. Αλλά και το αίσθημα στην κυβέρνηση μέσα της Εθνικής Ενότητας δεν ήταν διαφορετικό, όπως θυμάται ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, που ήταν μέλος της.
Γι' αυτό φύγαμε από το ΝΑΤΟ. Ήταν σωστή πράξη που φύγαμε από το ΝΑΤΟ, διότι τι τη ΝΑΤΟ θα είχαμε όταν το ίδιο κράτος που είμαστε στην ίδια πλευρά έκανε αυτά που έκανε.
Ενώ εξελίσσεται το δράμα της Κύπρου, η ζωή στην Αθήνα, όπου και το κέντρο των πολιτικών διεργασιών, δεν έχει παγώσει. Αντίθετα, ξαναβρίσκει μια ζωτικότητα που της είχε στερήσει η δικτατορία. Στερημένη για χρόνια από την ελευθερία της έκφρασης, η Ελλάδα προσπαθεί να ξανακερδίσει το χαμένο χρόνο. Ακολουθεί μια έκρηξη δημιουργικής αναστάτωσης, όπου η καλλιτεχνική παραγωγή συνδέεται και παρακολουθεί τις πολιτικές ζυμώσεις. Λίγες μέρες μόνο μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, ξανανεβαίνει η θεατρική παράσταση που σφράγισε εκείνη την περίοδο. Είναι «Το μεγάλο μας τσίρκο», από το θίασο της Τζέννης Καρέζη και του Κώστα Καζά. Το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, μια αλληγορία για την ιστορική διαδρομή της Ελλάδας, είχε ανέβει την προηγούμενη χρονιά, το 1973, μέσα στη Χούντα και έχει συνδεθεί με τα τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου και τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη που τα ερμήνευε.
Κάνουν βουλή συντακτική και γράφουν το θέλημά τους στα χαρτιά και κοσμοθάλασσα πλατιά. Κάνουν βουλή ξεφυκαρώνουν τα σπατιά. Τρεις τους εφεύρει μανάδες, γέροι και παιδιά. Στα παραθύρια βγείτε και θωρείτε, τι φέρνουνε στο βασιλιά, βαθιά γραμμένο στα χαρτιά. 3 του Σεπτέμβρη, μανάδες, γέροι και παιδιά.
Η ανταπόκριση του κοινού ήταν ισοδύναμη με το διωγγωμένο αντιδικτατορικό αίσθημα και πολύ γρήγορα οδήγησε στην απαγόρευση των παραστάσεων. Ήταν μια από τις τελευταίες πράξεις της δικτατορίας του Παπαδόπουλου πριν από το Πολυτεχνείο και την ανατροπή της από τη Χούντα του Ιωαννίδη. Καρέζη και Καζάκος συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν επανειλημμένα για αυτή την παράσταση. Την είχε σκηνοθετήσει ο ίδιος ο Καζάκος, βοηθός του ήταν ο Άρης Δαβαράκης.
Ήμουν τυχερός πολύ, δεν συμμετείχα αξιοκρατικά. Συμμετείχα γιατί με πρότεινε ο Σταύρος Ξαρχάκος μέσω μιας κοινής φίλης, μιας κυρίας που με πρότεινε στον Ξαρχάκο. Σπούδαζα στο Παρίσι λογοτεχνία και μπαινόβγαινα στα αμφιθέατρα της σκηνοθεσίας και τα διάφορα. Και έτσι βρέθηκα, έκανα μια κουβέντα εκεί με τους παράγοντες, δηλαδή τον Καζάκο και την Καρέζη και τα λοιπά, και βρέθηκα να αναλαμβάνω αυτό το ρόλο. Ήταν σχεδιασμένο με την καλή έννοια να προκαλέσει, δηλαδή ήταν μια πολιτική παρέμβαση εκτός από την καλλιτεχνική του πλευρά. Ήταν ένα έργο που είχε γράψει ο Ιάκωβος Καμανέλης, ξέραμε όλοι ότι ήθελε να προκαλέσει, τουλάχιστον να ενδυναμώσει κάποιο κόσμο να έρθει να το δει και να πάρει κουράγιο. Έτσι με τον Ξαρχάκο, με τον Ξυλούρη, με τον Παπαγιαννόπουλο, με ένα κάστ καταπληκτικό γενικότερα, ετοιμάστηκε. Ήταν αυτό το κλίμα, ξέρετε, την περίοδο της νομικής, πριν το Πολυτεχνείο, υπήρχε η αγωνία, αν θα υπάρχει ανταπόκριση στην οποία ήλπιζαν, αν θα το καταλάβει ο κόσμος, αν θα, γιατί υπήρχαν υπονοούμενα, δεν ήταν ένα μανιφέστο, ήταν μια καλλιτεχνική εκδοχή της διαμαρτυρίας. Αλλά ναι, δηλαδή αυτή ήταν η πρόθεση και πέτυχε. Πέτυχε πάρα πολύ, δηλαδή με το που ξεκίνησε, αμέσως γέμισε ο κόσμος, κατάλαβε όλο το κείμενο, όλες τις αναφορές, όλα τα υπονοούμενα και υπήρχαν και άμεσα ρεθίσματα για τον κόσμο. Χαμός γινόταν. Υπήρχε αυτή η περιβόητη λογοκρισία που ερχόντουσαν κάτι τύποι καρφωμένοι εντελώς, διότι φορούσαν κάτι κοστούμια της εποχής δημοσιοπαλληλίστικα που φαινόντουσαν από χίλια μίλια μακριά. Καθόντουσαν δήθεν ότι εμείς τα ξέραμε αυτά γιατί τους βλέπαμε από την είσοδο, τους καταλαβαίνανε και υπήρχε και ένα δεύτερο χειρόγραφο. Μια δεύτερη εκδοχή για όταν ήταν αυτή εκεί, μερικά πράγματα δεν τα λέγαμε στην πρόβα. Οπότε έπεφτε σύρμα και στην πρόβα και στην παράσταση όμως όταν ερχόντουσαν, κάπως τα μαζεύανε. Υπήρχαν κάποια σημεία, δηλαδή αυτά τα πολύ ενοχλητικά, τα οποία τα προσπερνούσαμε εκείνες. Τις προσπερνούσαν, ναι, για να μην μιλάω στον πληθυντικό. Θέμα υπήρχε. Εννοώ το να το ξεπεράσεις στους λογοκριτές. Ήταν πολύ βλακώδης η παρουσία τους έτσι κι αλλιώς. Καρφωμένοι, όπως σας είπα, εντελώς. Μετά αυτό έγινε θέμα. Έγινε θέμα γιατί έγινε ένας πόλος να πας να χειροκροτήσεις, να πεις μπράβο. Στην ουσία να συνδιαμαρτυρηθείς με το θείασο και με το συγγραφέα, τις μουσικές, με τα τραγούδια, με τις αναφορές στο Βενιζέλο, στον έναν, στον άλλο. Τον έπαιζε ο Παπαγιαννόπουλος, συγκλονιστικός.
Αυτή την παράσταση, με το αλογόκριτο πλήρες κείμενο, βλέπουν το καλοκαίρι του 1974 χιλιάδες θεατές. Είναι ένα καλοκαίρι γεμάτο από πολιτικές διεργασίες. Δημοκρατία σημαίνει κόμματα και εκλογές. Και ο Καραμαλής κάνει μια κίνηση που όσο αυτονόητη φαίνεται σήμερα, τόσο αδιανόητη έμοιαζε στην εποχή της. Η Ελλάδα για τρεις δεκαετίες ζούσε στη σκιά του εμφυλίου. Για την προδικτατορική Ελλάδα, μέσα στο διεθνές πλαίσιο του ψυχρού πολέμου, η εκπροσώπηση της αριστεράς στη Βουλή από την ΕΔΑ, με το Κομμουνιστικό Κόμμα στην παρανομία, ήταν η κανονικότητα. Στη διάρκεια της Χούντας είχε μεσολαβήσει και η διάσπαση του ΚΚΕ. Στις 24 Σεπτεμβρίου, ο Καραμαλής, με νομοθετικό διάταγμα, έρει την απαγόρευση των κομμουνιστικών κομμάτων. Και την επομένη το πρωί, οι Έλληνες βλέπουν να κρέμεται στο περίπτερο μια εφημερίδα που στον οπό παρελθόν η ανάγνωσή της οδηγούσε στην ασφάλεια, στη φυλακή, στην εξόρια. Στις 25 Σεπτεμβρίου του 1974 μπορούσαν να αγοράσουν και να διαβάσουν ελεύθερα το ριζοσπάστη. Η διαδρομή προς το πρώτο αυτό φύλλο είχε ξεκινήσει από τις πρώτες μέρες της μεταπολίτευσης. Ο Μίμης Ανδρουλάκης ήταν τότε ηγετικός τέλεχος του ΚΚΕ.
Την πρώτη μέρα της δημοκρατίας, την πρώτη, μου χτυπάνε το κουδούνι σε ένα σπίτι που είχα παράνομο και δεν είχα κοιμηθεί όλη τη νύχτα. 8 η ώρα το πρωί, ήμουν ύπνος. Και μου λένε στο Τριανταφύλλου, θείου της Σότης, το λογιστικό γραφείο, θα βγάλουμε την εφημερίδα Νέα Ελλάδα και θα είσαι στην ομάδα έκδοσης. Εγώ ήμουν 23 χρονών. Και έτσι λοιπόν από την πρώτη μέρα που πέφτει η δικτατορία είμαι σε μία ομάδα μαζί με άλλους και βγάζουμε τη Νέα Ελλάδα που προϋπάντησε το ριζοσπάστη, ας πούμε. Όταν βγήκε ο ριζοσπάστη και η Αυγή από την άλλη πλευρά, ας πούμε. Πολύ μεγάλη συγκίνηση. Εκεί από το πολιτικό γραφείο υπεύθυνος μπήκε ο Γρηγόρης ο Φαράκος. Ήταν διάφορα στελέχη, ας πούμε. Παραδείγματος χάρη, εγώ επιστράτευσα ένα συνεργάτη του Μίκη στο Παρίσι, τον Γιώργο το Γάτο, για τη Νέα Ελλάδα. Και μετά στην αρχή και στο ριζοσπάστη, αλλά έφυγε μετά αυτός. Υπήρχε ένας ενθουσιασμός, ας πούμε, μια πολύ μεγάλη συγκίνηση στην έκδοση του ριζοσπάστη. Νέα παιδιά πολλά.
Για το δικό του χώρο, ο Καραμαλής παίρνει μια άλλη ριζοσπαστική απόφαση. Να μην ενεργοποιήσει το παλιό του κόμμα, την ΕΡΕ, που ο ίδιος έχει ιδρύσει όταν ανέλαβε για πρώτη φορά τα ηνία της χώρας 2 δεκαετίες νωρίτερα. Αντίθετα, στις 4 Οκτωβρίου θα ιδρύσει ένα καινούριο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία. Στην άλλη πλευρά, τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο ηγέτης της Ένωσης Κέντρου, έχει πεθάνει και όλοι περιμένουν πως ο γιος του Ανδρέας θα αναλάβει το κόμμα του πατέρα του. Τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά. Ο Ανδρέας αποφασίζει να ιδρύσει το δικό του κομματικό φορέα. Μετά από αυτό, ο Γιώργος Μαύρος, αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, αναλαμβάνει την Προεδρία και συνεργάζεται με την κίνηση νέων δυνάμεων του Γιάνγκου Πεσμαζόγλου, του Γιώργου Αλέξανδρου Μαγκάκη, της Βυργενίας Τσουδερού, του Αναστάση Πεπονή και άλλων κεντρώων και σοσιαλδημοκρατών. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει προηγηθεί οργανωτικά και πολιτικά. Ήδη στις 3 Σεπτεμβρίου, στο ξενοδοχείο King's Palace, ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το ΠΑΣΟΚ. Στην ιδρυτική του διακήρυξη, που έγινε γνωστή ως η διακήρυξη της 3 Σεπτέμβρη, συνέβαλαν πολλοί. Το τελικό κείμενο το έγραψαν ο Δαμιανός Βασιλιάδης και ο Γιάννης Ζαφυρόπουλος.
Την αρχική ομάδα συμμετείχαν, ας πούμε, ο Γιάννης ο Τσεκούρας στην Ελβετία, ο Δαμιανός ο Βασιλιάδης από την Γερμανία, ο Γιώργος Τσουγιόπλος από τη Γερμανία, ο Χαραλαμπίδης ο Μιχάλης, ο Σωτήρης ο Κωστόπλος που ήταν στην Ελβετία, ο Γιώργος Παπαγιανόπλος από την Ιταλία και από την Αγγλία συμμετείχα εγώ. Όταν λοιπόν έπεσε η δικτατορία, ο Παπανδρέου ανέθεσε σε μια ομάδα στελεχών, μεταξύ αυτών ήμουνα και εγώ, να έρθουμε νωρίτερα στην Ελλάδα για να προετοιμάσουμε την καθοδό του. Και πράγματι εμείς ήρθαμε αρχές Αυγούστου στην Ελλάδα και ο Παπανδρέου ήρθε 16-17 Αυγούστου στην Ελλάδα. Και από την επομένη ξεκινάμε με μια διευρυμένη πια ομάδα να επεξεργαζόμαστε την ιδρυτική διακήρυξη, στην οποία μετά από λίγες μέρες εντάχθηκε και ο Κώστας Σιμίτης και στο ξενοδοχείο Καστρί ξεκίνησε αυτή η ομάδα από το πρωί μέχρι το απόγευμα, ξέρω εγώ, συνεχώς να επεξεργάζεται άρθρο-άρθρο την ιδρυτική διακήρυξη. Υπήρχαν και διαφορετικές αντιλήψεις, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, υπήρχε η πολιτική αντίληψη, την οποία ο Παπανδρέου και εξέφραζε και αποδείκνει και επιχειρηματολογούσε πάνω σε αυτή και επέμενε πάνω σε αυτή, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σοσιαλιστικό και δημοκρατικό κίνημα, κόμμα. Υπήρξε μια αρκετά σημαντική αντιδικία, γιατί ο Κώστας Σιμίτης εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να αναδιαμορφωθεί το κομμάτι αυτό της διακήρυξης και ότι το ΠΑΣΟΚ είναι δημοκρατικό και σοσιαλιστικό. Ήταν μια ολόκληρη ιστορία, ας πούμε. Φτάσαμε λοιπόν στη 1η Σεπτεμβρίου. Στο μεταξύ έχουν γίνει αλλεπάλληλες συναντήσεις στο Καστρί και με νεολαίους που αποτελούσαν, ας πούμε, μια συνεργαζόμενη με το ΠΑΣΟΚ οργάνωση αντιστασιακή, την Παναρμόνια, στην οποία βασικά σημαντικό στέλεχος ήταν ο αείμνηστος Θανάσης Τσούρας και συμμετείχε και ο Κωστολαλιώτης, ο Νίκος Μιχαλόπουλος και άλλοι. Και ταυτόχρονα έγιναν και δύο συναντήσεις με βουλευτές της Ένωσης Κέντρου και όταν λοιπόν την πρώτη είχαμε διαμορφώσει σχεδόν τελειωτικά το κείμενο, παρέσθη ανάγκη να κάνουμε την τελική διατύπωση. Και ο Παπανδρέου επέλεξε να αναθέσει αυτό το έργο στον Δαμιανό το Βασιλιάδη και σε εμένα και στη συζήτηση επάνω του επρότεινα, επειδή ξέραμε ότι διάκειται ευμενός προς το Πασόκ ένας σπουδαίος καθηγητής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο Μανώλης Παπαθωμόπλος, ο οποίος δεν ζει τώρα, ένας σπουδαίος επιστήμονας, του προτείναμε να συμμετάσχει και αυτός ώστε να έχει άποψη επί των, ας το πούμε, φιλολογικών στοιχείων της διακήρυξης. Και πράγματι λοιπόν, στις 2 του μήνα, στο Καστρί, εμείς οι τρεις ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία, σιγά σιγά, σοβαρά, και κάθε δαχτυλόγραφο που τελειώναμε, το πηγαίναμε στον Παπανδρέου, το έλεγχε, έβανε την τσίφρα του και το πηγαίναμε στην Αγγέλα την Κοκόλα, την αείμνηστη Αγγέλα Κοκόλα, για να το δαχτυλογραφήσει. Αυτή η ιστορία τελείωσε στις 2 Σεπτεμβρίου το βράδυ και τότε τέθη θέμα πώς θα βγάλουμε αντίγραφα για την press conference το πρωί. Και σκεφτήκαμε ότι δεν μπορούμε το πρωί να πάμε, ξέρω εγώ, σε ένα κατάστημα κλπ. Αλλά βρέθηκε η λύση, διότι ένα ηγετικό διευθυντικό στέλεχος της Rank Xerox και στενός φίλος του Ανδρέα Παπαντρέου, ο αείμνηστος Τζάνος Βαλασέλης, μετέπειτα αντιπρόεδρος της Ολυμπιακής, είχε τη δυνατότητα στη Rank Xerox, στα κεντρικά γραφεία που ήταν στον πύργο των Αθηνών, να μας βγάλει τα όσα αντίγραφα χρειαζόμαστε. Και τότε μεταφέραμε το τελικό κείμενο, εγώ και ο Γιώργος Παπανδρέου στις Άγγλες, πήραμε τα αντίγραφα και τα παραδώσαμε στον Παπανδρέου, ο οποίος τα φύλαξε ως επιτασφράγη στον μυστικό και μας τα παρέδωσε την άλλη μέρα στο ξενοδοχείο, το που είναι δίπλα, από το Υπουργείο Εξωτερικών. Κρυεζόταν και εδώ, μας τα παρέδωσε το πρωί και εμείς κάναμε την διανομή στα στελέχη που προσήλθαν για να παρακολουθήσουν την συνέντευξη του Παπανδρέου και την ανακοίνωση της ίδρυσης του Πασόκ.
Καραμαλής και Παπανδρέου, εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι και με διαμετρικά αντίθετες πολιτικές επιδιώξεις εκείνη την εποχή, συγκλίνουν στην επιλογή τους να προτιμήσουν τη ρήξη με το προδικτατορικό παρελθόν των παραταξιών τους, παρά να επιχειρήσουν την αποκατάσταση της συνεχείας της. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι αποτέλεσμα αυτής της επιλογής. Και οι δύο έχουν καταλάβει ότι η 7χρονη δικτατορία δεν ήταν ένα διάλειμμα στην πολιτική ζωή, όπως τα προηγούμενα πραξικοπήματα, και η μεταπολίτευση υπήρξε μια τομή στην ιστορία της χώρας. Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Σε λίγα λεπτά, η συνέχεια.
Εμβρίσκει βρήκα πάλι ξαφνικά. Να πίνει ούζος του Λευτέρη. Νύχτα δε θα έρθει σ' άλλα μέρη. Να έχεις δικά σου μυστικά. Να έχεις δικά σου μυστικά.
Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Από την πρώτη στιγμή της, η μεταπολιτευτική ζωή της Ελλάδας είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την Ευρώπη και την προσδοκία της χώρας να ανήκει σε αυτήν. Είναι εντυπωσιακό ότι η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας ακόμη θέτει δημόσια την προοπτική της συμμετοχής στην ΕΟΚ, δηλαδή την επανέναρξη της ενταξιακής διαδικασίας που είχε ξεκινήσει από τις αρχές της δεκαετίας του 60, αλλά έχει παγώσει με την επιβολή της δικτατορίας. Στα επίκαιρα της εποχής καταγράφεται αυτή η εθνική επιλογή.
Την βελτίωση της ζωής εργαζομένων και αγροτών θα επιτρέψει η πλήρης δραστηριοποίηση της Συμφωνίας Συνδέσεως και η τελική ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών κ. Περσμαντζόγλου, μιλώντας στο γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία ο Σύνδεσμος Ξένων Ανταποκριτών.
Με την αναβίωση της πολιτικής ζωής έχει έρθει η ώρα των εκλογών και ο Καραμαλής τις ορίζει σε μια συμβολική ημερομηνία. Οι πρώτες μεταδικτατορικές εκλογές θα διεξαχθούν στην πρώτη επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, 17 Νοεμβρίου του 1974. Λίγες μέρες νωρίτερα, τον Οκτώβριο, το πνεύμα της μεταπολίτευσης γίνεται τραγούδι. Ο Μίκης Θεοδωράκης επιστρέφει στην Ελλάδα από το Παρίσι, όπου ζούσε αυτοεξόριστος, και οργανώνει μια μεγάλη συναυλία με τα απαγορευμένα από τη Χούντα τραγούδια του. Οι Έλληνες, που τα άκουγαν κρυφά στο πικάπ για 7 χρόνια, τώρα σειραίουν και τελικά οργανώνεται και μια δεύτερη συναυλία, γιατί ήταν τέτοιο το πλήθος του κόσμου. Στο στάδιο Καραϊσκάκη είναι μια συναυλία σταθμός από έναν άνθρωπο που σημάδεψε την πολιτική σχεδόν όσο και τη μουσική διαδρομή της χώρας.
Εκεί στη σκάλα δίπλα πια, στη σκάλα των Παγκρίων, στο Βινεγκράμπεν το βαθύ, στο Λαντομίγο των Φρύνων. Εβραίοι κι αντάρτες περπατούν, Εβραίοι κι αντάρτες πέφτουν, Δράκος τυράκι κουβαλούν, Δράκος σταυρό θανάτου.
φωνή, φωνή τι ακούει. Ο καμαράδ, ο καμαράδ, βόλτα να ρεύω τη σκάλα, μα κι στη σκάλα την πλατιά και στον δακρύο τη σκάλα. Σκάλα, και εσύ λεβέντη με λαθό βράχω διπλό κουβάλα, παίρνω διπλό, παίρνω τριπλό, με ένα με λένε Αντώνη κι αν είσαι άνδρας σε λαθό στο Μαρμαρέλιο αλώνει.
Στις συναυλίες τραγουδούν ο Αντώνης Καλογιάννης, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Γιώργος Νταλάρας και αυτή η φωνή, η ταυτισμένη με τον αγώνα κατά της δικτατορίας. Η Μαρία Φαραντούρη έχει περάσει την περίοδο της Χούντας, δίνοντας συναυλίες σε όλο τον κόσμο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα.
Όλο αυτό ήταν ένα συγκλονιστικό πράγμα. Ήταν μια πορεία έτσι πάρα πολύ μεθυστική, θα λέγαμε, και δύσκολη βέβαια, γιατί δεν ξέραμε πότε θα δημιουργηθούν οι συνθήκες να επιστρέψουμε, να πέσει η Χούντα κτλ. Και μαθαίναμε συνέχεια, ήμασταν στους σταθμούς, στην Deutsche Welle, κυρίως στο BBC για να μάθουμε νέα κτλ. Εκείνες τις ημέρες. Ήταν τόσο μεγάλο η ανάγκη μας και όταν γυρίσαμε ήταν ένα συγκλονιστικό πράγμα να δούμε καταρχήν τους συγγενείς μας που είχα πολλά χρόνια να τους συναντήσω σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή η συγκίνηση, τον τηλέμαχο που είχε επιστρέψει και έκανε το στρατιωτικό του, και μόλις γύρισα καταλαβαίνετε τι δίψα έτσι, να είμαι ελεύθερη, να συναντήσω φίλους, συγγενείς, και αμέσως μπήκαμε στη διαδικασία πώς να οργανώσουμε την περίφημη συναυλία, αυτή την πρώτη μεγάλη συναυλία στο γήπεδο Καραϊσκάκη, που αν θυμάμαι ήταν φθινόπωρο, αρχές Οκτώβρη. Δηλαδή τα αισθήματα που ήταν πολύ περίεργα, ότι θα ξανατραγουδούσα στην Ελλάδα μετά από 7 χρόνια στο εξωτερικό. Καταλαβαίνει ότι ήταν ένας τεράστιος ενθουσιασμός. Και από ό,τι θυμάμαι πια ιστορικά, έτσι, ότι αυτή ήταν ένας πραγματικός σταθμός, μια γιορτή του κόσμου. Όλοι ας πούμε τραγουδούσανε και ταυτόχρονα είχαμε το αίσθημα ότι αλλάζει η εποχή, ότι μπαίνουμε ας πούμε πια στην δημοκρατία, αλλάζουν όλα τα πράγματα και θα ζήσουμε κάτι καινούριο. Καταλαβαίνετε και μέσα από τα αγωνιστικά τραγούδια, τα υπέροχα του Μίκη, που εμείς τα τραγουδούσαμε έτσι κι αλλιώς, σε αυτή την συναυλία που φώναζε όλος ο κόσμος «Δώστε τη Χούντα στο λαό», ήτανε, αυτό θυμάμαι σαν σύνθημα ας πούμε, και κάποια στιγμή σήγησαν τα μεγάφωνα, εκεί που τραγουδούσα εγώ το γελαστό παιδί, ξαφνικά κόπηκαν τα καλώδια. Το είχε κάνει φιλμ και ο Κούνδωρος, αυτό είναι γνωστό, που ακριβώς περιγράφει και δίνει την όλη αυτή την αύρα ας πούμε του κόσμου, της πρώτης συναυλίας, η πρώτη σε δημοκρατία πια. Ήταν καταπληκτικό αυτό, το θυμάμαι πολύ έντονα. Και κυρίως η επίδραση του τραγουδιού μας πάνω σε αυτά τα γεγονότα ήταν συγκλονιστικό, γιατί εντάξει εμείς το τραγουδούσαμε έξω σε παγκόσμια ακροατήρια, σε ξένο κοινό, σε Αμερική, Ευρώπη, όλο τον κόσμο θυμάμαι, αλλά εδώ ήταν η πρώτη φορά το 1974 που παρέα μαζί με τον κόσμο θυμάμαι όλοι όρθιοι και να τραγουδάνε τα τραγούδια, ήταν συγκλονιστικό, αυτά δεν ξεχνιούνται και είναι και αν θέλετε μια δικαίωση ας πούμε ενός ονείρου έτσι, που κράτησε 7 χρόνια, ότι πώς θα γυρίσουμε πίσω, ποια θα είναι αυτή η στιγμή, τι θα κουβαλήσουμε σε αυτές όλες τις μεγάλες συναυλίες που τα δίναμε αυτά τα αισθήματα στον κόσμο έξω, αλλά όχι στην Ελλάδα. Λοιπόν, και αυτό ήταν μια δικαίωση όταν γύρισα, αυτό αισθανόμουν εγώ, πολύ περισσότερο βέβαια ο Μίκης που ήταν και πιο οργανωμένος πολιτικά, αυτό θα έλεγα ας πούμε σε ό,τι αφορά εμένα. Δηλαδή πάντα γινόταν, υπήρχε αυτή η μέθεξη σε όλες τις μεγάλες συναυλίες, αλλά ασφαλώς η πρώτη ήταν η πιο σημαντική. Η πρώτη, ας πούμε, και ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια, ναι, ήταν πολύ σημαντικό, δηλαδή, ήταν. Η γιορτή της δημοκρατίας, την οποία γιορτάσαμε με το τραγούδι μας.
Στις πρόβες αυτής της συναυλίας, ο Πέτρος Μολυβιάτης τηλεφωνεί στο Μίκη και του ζητάει οι συναυλίες να γίνουν μόνο στην Αθήνα και όχι στην επαρχία. Σε μια έντονη συζήτηση, ο Μίκης, όπως έχει αφηγηθεί στα απομνημονεύματά του, λέει: «Μπορεί αυτή τη στιγμή να είμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση και να έχουμε από τη μία τον Καραμαλή και από την άλλη τα τάγκς, αλλά όμως δεν δικαιούται να αρχίζει με απαγορεύσεις». Ο φιλοκυβερνητικός τύπος, με πρώτη τη βραδινή, το μεταφράζει «Καραμαλής ή τάγκς». Μια φράση που συνόψισε εκείνες τις εκλογές και εκείνη την περίοδο. Το ίδιο περίπου δίλημα βάζει και ο ίδιος ο Καραμαλής, μιλώντας στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις και στην κορύφωση της πρώτης αυτής προεκλογικής εκστρατείας μετά από 10 χρόνια, καθώς σε κάθε πόλη που πηγαίνει δυσκολεύεται να ακουστεί κάτω από τις συνεχείς ιαχές του μεγάλου πλήθους.
Για το Κεφαλαιόνιος, το πρωταρχικό αυτό πρόβλημα από το οποίο είναι εξαρτάται η επίλυση όλων των άλλων προβλημάτων που απασχολούν το λόγο. Δεν μπορεί να το επιλύσει κανείς άλλος από εσάς. Θα το επιλύσετε μόνο εσείς με την ψήφο την οποία θα δώσετε την 17η Νοεμβρίου.
Και το εκλογικό αποτέλεσμα αποτυπώνει την ίδια ακριβώς αίσθηση στο εκλογικό σώμα. Η Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή παίρνει 54%, το μεγαλύτερο ποσοστό που συγκέντρωσε κόμμα σε εκλογές, και 220 βουλευτές που τις δίνουν συνταγματική πλειοψηφία. Τα επίκαιρα της εποχής καταγράφουν την εκλογική διαδικασία και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Μετά από 10 χρόνια, τα 7 από τα οποία η Ελλάδα βρέθηκε υποδικτατορικό καθεστώς, ο ελληνικός λαός εκλήθη στις 17 Νοεμβρίου να εκλέξει ελεύθερα τους αντιπροσώπους του στη Βουλή. Έτσι, το Κοινοβούλιο, που προέρχεται από την λαϊκή θέληση, ξανά γίνεται το επίκεντρο της πολιτικής ζωής του τόπου και ο εκφραστής της βουλήσεως του ελληνικού λαού. Για πρώτη φορά έπειτα από 10 χρόνια, οι Έλληνες πολίτες, ελεύθεροι, κυρίαρχοι της θελήσεώς τους, προσήλθαν στις κάλπες για να ασκήσουν το ύψιστο καθήκον τους, να ψηφίσουν. Στις 7 και 8 λεπτά το πρωί άρχισε σύμφωνα με τον νόμο η ψηφοφορία. Αλλά οι ψηφοφόροι είχαν από πολύ νωρίτερα σχηματίσει ουρές έξω από τα εκλογικά τμήματα.
Την ίδια ώρα, στα αριστερά κόμματα το κλίμα είναι πολύ διαφορετικό. Η Ενωμένη Αριστερά, με νόμιμο το ΚΚΕ για πρώτη φορά, με πρωταγωνιστικό ρόλο στον αντιδικτατορικό αγώνα, δεν φτάνει ούτε το 10%. Και στο ΠΑΣΟΚ, ο Παπανδρέου είναι απογοητευμένος, γιατί περίμενε πολύ παραπάνω από το 13%. Ο Λαοκράτης Βάσης, από τα κορυφαία στελέχη του πρώιμου ΠΑΣΟΚ, είναι ένας από τους λίγους που εκείνη τη στιγμή έχουν μια θετική και πιο ρεαλιστική ανάγνωση του αποτελέσματος.
Ένα κομμάτι ήταν περίπου απαρηγόρητο, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί περίμεναν να είναι κοντά ή λίγο πάνω από τον Μαύρο. Ένα άλλο κομμάτι, μικρότερο, στο οποίο νίκα και εγώ, ήταν ευχαριστημένο, γιατί ξέρανε πως με τέτοια ακραία συνθηματολογία με την οποία βγήκαμε στον ελληνικό λαό, το να πάρεις 13% δεν ήταν λίγο σαν αφετηρία ενός κόμματος που όντως ήρθε με πολύ ριζοσπαστικές αντιλήψεις. Υπερβαλλόντως ριζοσπαστικές για την εποχή του.
Πώς έγινε αυτό το 13, πώς διπλασιάστηκε μέχρι τις εκλογές του 77?
Αυτό είναι ένα σύνθετο θέμα, το οποίο θα το δούμε από δύο οπτικές γωνίες. Η μία είναι τι έκανε το ίδιο το κόμμα αυτό για να μπορέσει να κερδίσει αυτόν τον κόσμο και να διπλασιάσει τα ποσοστά του. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να δούμε τι δεν έκαναν οι άλλοι, οι κυβερνώντες, ώστε να δημιουργηθεί κενό και να υπάρξει ελπίδα εναλλαγής. Γιατί το σύστημα που αρχιτεκτόνησε ο Καραμαλής ήταν ένα σύστημα εναλλαγής δύο κομμάτων στην εξουσία. Στην αρχή, μάλιστα, ο Καραμαλής είχε σκεφτεί να το κάνει αυτό με τον Μαύρο. Όταν είδε ότι ο Μαύρος δεν φτουράει, έκανε αμέσως τη στροφή, ρεαλιστής όπως ήταν, και θα έλεγα περίπου τα συμφώνησε με τον Ανδρέα. Να είναι ο Ανδρέας η εναλλαγή. Στην κοινωνία είχε διαμορφωθεί αυτό το κλίμα. Ο Καραμαλής είναι τώρα, αυτός που έρχεται ως διαδοχή είναι ο Ανδρέας, ο οποίος στο μεταξύ είχε αρκετά λιάνει τον λόγο του. Είχε αφήσει τα ακραία, τα ριζοσπαστικά. Θα έλεγα μάλιστα, επειδή γνωρίζω και τα ενδότερα, μετά το 13% ο Ανδρέας με έναν πολύ σκληρό πυρήνα δικών του ανθρώπων είχε αποφασίσει την ενσωμάτωση στο σύστημα που διαμόρφωσε ο Καραμάλης. Αλλά με όλη την αυτονομία του ως Ανδρέας Παπανδρέου. Εντασσόμενος σε αυτό το σύστημα, λίανε κάποιες γωνίες του συστήματος, του λόγου του, κράτησε τον πυρήνα όμως ο οποίος δημιουργούσε την αίσθηση της εναλλακτικότητας. Υπήρχε ας πούμε ένα αντιδεξιό κλίμα, ένας αντιδεξιός πολιτικός ψυχισμός στον ελληνικό λαό. Ο Ανδρέας που ήταν ευφιέστατος και στα θέματα τακτικής αξεπέραστος, γιατί ο Ανδρέας μετέβαλε την πολιτική σε μια τακτική χειρισμού των μέσων. Ο Ανδρέας έπαιρνε τους σκοπούς και τους έκανε μέσα προς σκοπών. Ο σκοπός ήταν ο δικός του, να έρθει στην εξουσία. Αυτά που πιστεύαμε εμείς όλοι ως σκοπούς της ζωής, ο Ανδρέας τα έκανε μέσα. Ήτανε μάγος της τακτικής.
Ο Ανδρέας αμφιταλαντεύτηκε. Να μείνει στην Ελλάδα μετά από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Η απόφαση του να μείνει και να ασκήσει αντιπολίτευση θα αποδειχθεί καθοριστική για τα ελληνικά πολιτικά πράγματα τα επόμενα χρόνια. Λίγες μέρες μετά τις εκλογές, έρχεται η στιγμή να λυθεί ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε την Ελλάδα σε όλη την ιστορία της από τη δολοφονία του Καποδίστρια και την εγκατάσταση της βασιλείας στη χώρα. Το παλάτι ήταν για 1,5 αιώνα ένας σταθερός πόλος πολιτικής ανομαλίας. Το βρήκαν απέναντί τους ο Τρικούπης, ο Βενιζέλος, ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Η αποδοχή όμως του πραξικοπήματος του 1967 από το βασιλιά, το ναυάγιο του κινήματος των φιλοβασιλικών το Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς και η φυγή του από την Ελλάδα είχαν συρρυκνώσει την κοινωνική αποδοχή του στέματος. Η Χούντα την είχε καταργήσει τη βασιλεία με ένα δημοψήφισμα παροδία. Από το καλοκαίρι κιόλας, αμέσως μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας έχει επαναφέρει προσωρινά σε ισχύ το Σύνταγμα του 1952, εκτός όμως από τις διατάξεις που αφορούσαν τη μορφή του πολιτεύματος, δηλαδή τη βασιλευωμένη δημοκρατία. Για αυτήν θα αποφάσιζε ο λαός με δημοψήφισμα. Τα δημοψηφίσματα για το πολιτιακό ήταν στο παρελθόν συνήθως εκβιαστικά και πάντοτε διχαστικά. Στις 8 Δεκεμβρίου του 1974, οι Έλληνες εκλογείς ψηφίζουν για πρώτη φορά σε συνθήκες πλήρους ελευθερίας έκφρασης ναι ή όχι στην αβασίλευτη δημοκρατία.
Ιστορική ημέρα η 8 Δεκεμβρίου 1974, κατά την οποία ο ελληνικός λαός εκλήθη σε δημοψήφισμα για να διαλέξει μεταξύ αβασίλευτης και βασιλευωμένης δημοκρατίας. Ηλιόλουστη ήταν η μέρα του δημοψηφίσματος και ο λαός με την ανατολή του ηλίου άρχισε να προσέρχεται στις κάλπες. Με σοβαρότητα, ψυχραιμία και τάξη υποδειγματική που απέδειξε για μία ακόμη φορά την πολιτική του ωριμότητα και την υψηλή στάθμη του πολιτιστικού του επιπέδου. Η άψογη οργάνωση του δημοψηφίσματος συνετέλεσε στην άνετη διεξαγωγή του χωρίς την παραμικρή ταλαιπωρία για τους ψηφοφόρους σε ολόκληρη τη χώρα.
Δεν είναι μια απλή επιλογή. Οι βασιλόφρονες, ένας στους τρεις Έλληνες εκλογείς τότε, προέρχονται σχεδόν όλοι από τη βάση που λίγες μέρες νωρίτερα έχει δώσει στον Καραμαλή την κοινοβουλευτική παντοδυναμία και περιλαμβάνουν προβεβλημένα στελέχη του κόμματός του. Ο ίδιος δεν παίρνει καμία θέση. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, υπουργός με τον οποίο τον συνέδεε και προσωπική φιλία, θυμάται με μεγάλη ειλικρίνεια εκείνες τις μέρες.
Ο Καραμαλής έλεγε: «Εγώ δεν μιλάω. Ο λαός να αποφασίσει όπως θέλει». Δεν έκανε καμία δήλωση τότε. Δεν έκανε δήλωση. Εγώ ψήφισα βέβαια τον βασιλιά του, τη βασιλεία. Λάθος μου κι αυτό. Γιατί πια έπρεπε να καταλάβω ότι είχε τελειώσει η ιστορία της βασιλείας.
7 στους 10 ψηφίζουν υπέρ της κατάργησης της βασιλείας και υπέρ της προεδρευωμένης δημοκρατίας. Η λύση του πολιτιακού είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο λειτουργεί εδώ και 5 δεκαετίες η δημοκρατία στην Ελλάδα. Ένα θεμέλιο που έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ανθεκτικό σε εντάσεις, κρίσεις και κάθε μορφής πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές δοκιμασίες. Αμέσως μετά το αποτέλεσμα, ο Καραμαλής είχε ήδη εκτιμήσει πως η λύση του πολιτιακού είναι οριστική.
Ο ελληνικός λαός στη συντριπτική του πλειοψηφία ετάχθη υπέρ της αβασίλευτης δημοκρατίας με ποσοστόν 69,2%. Ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραμαλής, με μήνυμά του που απίφθινε τα μεσάνυχτα της Κυριακής από το τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας, ετώνησε ότι με το δημοψήφισμα αυτό ετερματίστη οριστικώς η εκκρεμότητα του πολιτιακού και ότι η απόφαση του λαού πρέπει να γίνει ανεπιφυλάκτως σεβαστή από όλους τους Έλληνες που τώρα πρέπει να λησμονήσουν παλιές και πρόσφατες αντιθέσεις και να αντιμετωπίσουν ενωμένοι το μέλλον.
Τρεις μέρες μετά το δημοψήφισμα συνεδριάζει η πρώτη εκλεγμένη Βουλή των Ελλήνων ύστερα από την 7χρονη δικτατορία.
Κύριε Βουλευτέ, είναι μεγάλη η σημερινή ημέρα. Είναι υψηλή η τιμή για όλους εμάς που μετέχουμε στην ιστορική αυτή συνεδρίαση. Γιατί παριστάμεθα εδώ ως η πρώτη εκπρόσωπη του ελληνικού λαού, ο οποίος ύστερα από μια επταετή σκοτεινή τυραννία ανέκτησε τα κυριαρχικά του δικαιώματα.
7 μήνες μετά την αποκατάστασή της, η τρίτη ελληνική δημοκρατία έχει σταθεροποιηθεί. Η κοινοβουλευτική λειτουργία είναι ομαλή και η οικονομία σταδιακά ανακάμπτει από τη μεγάλη διεθνή πετρελαϊκή κρίση του 1973. Μένει να αποκτήσει και ένα θεσμικό θεμέλιο, ένα νέο σύνταγμα. Γι' αυτό, το Γενάρη του 1975, συγκροτείται επιτροπή υπό τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, μετέπειτα πρόεδρο της Δημοκρατίας, και η Βουλή αναλαμβάνει συντακτικό έργο. Στις αρχές Ιουνίου, η διαδικασία ολοκληρώνεται.
Έπειτα από εργασία 5 μηνών, η 5η Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων, που προήλθε από τις εκλογές της 17ης Νοεμβρίου του 1974, ψήφισε το νέο σύνταγμα της χώρας με το οποίο και θεσμικά ολοκληρώνεται η δημοκρατία. Όπως ετώνησαν όλοι οι ομιλητές κατά τη διάρκεια της ψηφίσεως του συντάγματος στο σύνολό του, ένα νέο κεφάλαιο άρχισε για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία με την επιψήφιση του νέου συντάγματος και από τις καταστάσεις που επέδρασαν αρνητικά στο παρελθόν, δεν απομένει τίποτα που να εμποδίζει την ανέλυξη της χώρας. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραμαλής διεκήρυξε προς τους βουλευτάς χαρακτηριστικός, μιλώντας κατά την τελευταία συνεδρίαση της Βουλής για την ψήφιση του νέου συντάγματος. Κύριοι βουλευτές, επιθυμώ να σας πληροφορήσω υπευθύνως και διημώ να πληροφορήσω των ελληνικών λαών ότι οι προοπτικές δια το μέλλον της Ελλάδος ουδέποτε εις το παρελθόν υπήρξαν καλύτερες.
Το Σύνταγμα ψηφίζεται μόνο από τους 220 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αποτελεί όμως, ακόμη και σήμερα, μετά από τις 4 αναθεωρήσεις του, το θεμέλιο του πολιτεύματος επί 50 χρόνια. Λίγες μέρες αργότερα γίνεται και το τελευταίο βήμα για την θεσμική και πολιτική συγκρότηση της Ελλάδας όπως την ξέρουμε σήμερα.
Ο Πρωθυπουργός κ. Καραμαλής εγνωστοποίησε προς τους πρεσβευτάς των χωρών μελών της ΕΟΚ, τους οποίους εδέχθη στο γραφείο του, την υποβολή αιτήσεως από την ελληνική κυβέρνηση στην έδρα της ΕΟΚ στις Βρυξέλλες για την πλήρη ένταξη της Ελλάδος ως ισοτίμου μέλους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και τους συναφείς οργανισμούς.
Μέσα σε αυτούς τους λίγους μήνες έχει υλοποιηθεί ένα θεσμικό θαύμα, ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Από τις στάχτες της δικτατορίας αναδύεται, μέσα από μια σειρά αποφάσεων, ενεργειών και πρωτοβουλειών με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ένα πολιτικό οικοδόμημα που αποδείχθηκε σήμερα, μισό αιώνα μετά, ανθεκτικό σε κάθε συνθήκη. Πέρασε από κρίσεις, εντάσεις, δοκιμασίες, άλματα και πτώσεις, εκρήξεις και απογοητεύσεις, και έφτασε σε σημεία καμπής. αλλά διατήρησε πάντοτε το δημοκρατικό του χαρακτήρα. Αυτοί οι μήνες, ούτε καν χρόνος, χάραξαν τη διαδρομή που ακόμη σήμερα ακολουθεί η Ελλάδα. Ήταν η Μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αρχισυντάκτης ο Γιώργος Κοβός, μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου και στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Κωστόπουλος.
Παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια κι όμως εσύ δε μας ακούς, δε μας ακούς που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες το ΕΣ. Ώσπου οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ο πατέρας μου ο πάτη ήρθα απ' τη Σμύρνη το 22 αγαπούνε, τρώνε βρώμικο ψωμί, τρώνε βρώμικο ψωμί. Υπότι τους ακολουθούνε υπογεία διαδρομή. Βράδυ είδα έναν φίλο σαν ξωτικό να τριγυρνά πάνω στη μοτοσυκλέτα και πίσω τρέχανε σκυλιά. Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα, βάλε στα ρούχα σου φωτιά, βάλε στα όργανα φωτιά.
Συλλαβώ ματιά να την
ακτή, σαν μαύρο πνεύμα. Σαν μαύρο πνεύμα. Η τρομερή μας η λαλή.